Qophii labataa akka mootan dhaggeeffatoota keenya qophiin labataa irraa filannoo Itoophiyaan itti deemaa jirtu irratti xiyyeeffata. Qindeessaan isin dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Keessummoota lamaan qaba. Tokko haala amma biyyattiin keessa jirtu irratti filannoo dhugaa gaggeessuun wanna hin danda'amne jedha. Keessummaan kiyya lammataa immoo filannoon godhamuma qaba jedhaa nama ofiifis dorgomuudha dhiyaate. Egaa mata duree kana ilaalchisee waan jiru amma tokko jedhee kanan gara keessummoota keenyatti deebina. Boordiin filannoo Itoophiyaa naannoo Tigraayi achi guutummaa biyyattii keessatti filannoon akka gaggeeffamuudha qophiitti jiran beeksiseera. Rakkina nageenyaatiin wal qabate immoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaatii fi Beenishaangul Gumuz godina Matattar keessatti amma ammaatti galmeessuun akka hin jalqabamnes ibsameera. Karaa biraatiin biyyattiin haalli keessa jirtu filannoo gaggeessuudhaa rakkisaadha. San dura waan hojjetamuu qaban baay'eetu jira jedhee warra akeekkachiisus jiru. Amma gara marii goonitti sin deebisaa keessummoonni kiyya of beeksisuudhaan jalqaban.
Hayyee Obsaa Abdiisaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barataa saayinsii siyaasaatiif hariiroo addunyaa keessaatti. Egaa hirmaannaa siyaasaatti akkuma dargaggeessu keessatti waantota natti dhagahaman kan kalaqqeessuudhaan anan qooda kiyya bahaadha.
Kan immoo Dibaayyee Dabalataan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti kan namaa PhD.
Filachuu ulfaadha. Egaa filannoodha. Yeroo ji'a lamaa gadii to'ate hirmaannaan keessan filuudhaanis yoo ta'e yookaan immoo filatamuudhaan maal fakkaata? Obsaa sirraa jalqabu.
Galmoofnee kan nuti jirru magaalaa Finfinnee keessa kan magaalaa Finfinnee keessatti Prosperity Party yookiin immoo Biltsiginaa Raajii Dorgomaatti jiru warra ABN, warra Baaldaraasii, warra Izeemaati. Isaan kun hundumti isaanii iyyuu immoo warra Unitary State leellisaniif federaalistii keessaa hin mul'anne. Waan na ta'eef iyyuu eenyuun eenyu keessaa filachuudhaaf kaardii filannoo qabna kan jedhu ilaalcha keessa gashuudhaan anis hiriyoonni kiyyas baay'een maatii kiyyaas firoottan kiyyas hin fudhatiniin jirra. Yoo wanti nuti keessaa filannu hin jiraanne filannoo sobaa fakkeessuudhaa fi itti deemnaa jennee dhimma harka keessaa fudhannee tahaatti jirra.
Buzaayyoo Macarraan keeti.
Tole. Buzaa dubbachuudhaaf filannoo bara kana gaggeeffamu irratti natti ani hirmaatu jedha ofsaanii kun carraa warra ilaalcha sirna duraanii qabu banuudha jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Maaliif abin yoo mo'ame har'a ilaalchi inni fidee dhufu baaldiraas yoo mo'ame. Ilaalchi inni fidee beekama waan ta'eef maanifestoo isaanii keessatti waan ibsan jechuudha. Badhaadhinni garuu akkasiiti. Dhaabbaleessadha. Afaan hedduu fayyadama. Aadaa hedduu fayyadama. Ijoollee Oromooti Finfinnee keessattis Oromummaa lafa qabsiisaa jirra. Kanaaf kaardii fudhatee filachuutii qabaa jechuudha. Akkasumas immoo qaamaanii irratti dorgomuu paartii badhaadhinaa bakka bu'ee abaa'uunis kaafaa'uunis ni hirmaataa jedhamee yaadamaa ture jechuudha. Booda isaan hin hirmaannuu biyya ibsa baasan jechuudha. Waan isaan dhiisaniif Oromoo kufa miti. Waan isaan dhiisaniif Oromiyaan diinaa miti. Waan isaan dhiisaniif Oromummaan caba miti jechuudha. Isaan waan jiraataniif filannoon ulaagaa guddaa miti jechuudha.
Paartileen amma maqaan isaanii olitti kaafaman kun keessa hafaniidha. Filannoon ulaagaan guunne jedhee yaaduun qabu waan jedhu kaasetta. Obsaadha kan carraa kenna kanarratti yaada isaa akka kennatu.
Anaan akkanatti fakkaatu tokkoffaa bakka dorgomaan hin jirretti keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti haala nama gaddisiisuuni bilchaatinaan qofti yookiin immoo badhaadhinni qofti iddoonni itti qobaa isaa fiigee dorgomee injifachuudhaaf jirutu jira. Sun immoo filannoo nama jechisiisu silaa filannoo wanti ta'uu qabu filannoowwan adda addaa dhiyaatanii sana keessaa yoo filatamedha.
Ammam qophiidha biyyi sun filannoo gaggeessudha.
Baay'ee gaariidha. Filannoon biyyuma kanattuu taanaan. Before election, while election, after election, yoo biyya kamitti yoo ta'e ni jiraata jechuudha yaaddoonii. Gara Itoophiyaatti gaafa immoo filannoon bara kanaa gaggeeffamuuf qophiin taasifamaa jira. Oromiyaa yoo ilaalle paartileen akka ABO fi KFO dhumarratti lakki hin hirmaannu jedhame.
Egaa maaliif bahan waan jedhu kanarratti sababoonni isaan himatan hooggantoonni isaanii hidhamuu miseensonni hidhamuudhaaf kaan irratti ibsisaan kennan jira. Sababni isaan kennan sun amansiisa miti moo amansiisadha jettee amanu?
Qabsoo uummanni itti wareegame eenyutu galmaan gaha waan jedhu malee paartilee kana waan kana isa hojjetaniif akka paartiitti galata guddaa qabnaati. Garuu maal isaan namoota kana jalaa hidhame dhimma namoota hidhamee kan adda baasu kan qulqulleessu poolisii kan kun poolisiitu adda baasaa yakka isaaniitti murteessu malee asitti kanarratti ani dubbachuu hin dandeenye waan 15 ta'ee dorgomeef 30 ta'ee dorgomeef. gaaffii Oromoo deebisa jechuus miti. Akka injifatamuuf hin dandeenye waan beekaniif keessaas alaas akka filannoon gufatu. Filannoo keessi kun akka inni maqaa badu barbaadaniif malee waggaa meeqayyuu hirmaataa turanii.
Obsaa, an obbo Bizaayyoo Naasa'ee kanarratti ati hoo yaadni kee maal fakkaata?
Ayyee galatoomaa ulfaattu. Ani wanta jechuudhaa barbaadu inni guddaan wanti karaa qaama mootummaatiin dubbatamu kun baay'een isaa qabatamaatti waan lafarra jiru miti. Haala qabatamaa lafarra hin jirreeni filannoo sadarkaa biyyaalessaatti taasisuudhaaf jedhamu sana keessatti kan dorgomuudhaaf jiru silaa kan morkataa jabaadha jedhamee yaadamu. Isaan nuti uummata kanaaf dorgomuudhaaf jirra jedhanii yeroo ta'an itti galmaa'anii sochii jalqabanitti sababii wal adda addaatti coranii haala amansiisaa hin taaneen du'a caaluu booddee hooggantoota paartilee siyaasaa hidhuudhaan. Hidhanii immoo taphaan ala gochuudhaan amma immoo filannoo ifaa fi bulisaa haqa qabeessa ta'e ni adeemsifna jechuun simbochoo malee balaliisuu fi yaaluudha. Mormitoota sochiin isaanii danqamee miseensonni isaanii baay'een jalaa hidhamanii. Egaa inni kun dhimma poolisiiti kan inni jedheeti dhimma siyaasaati malee dhimma poolisiiti miti. Akkamittiin namni tuyya akka tokko hin hojjetin ilaalcha siyaasaatiif qofa namni sadarkaa kanatti hundumtuu hidhameeti teessifama. Akkasumas immoo kan gama kaafaa yoo fudhanne waajjiraaleen isaanii akka hin baname iddoo banametti akka cufamu taasifamaati ture. Baroota darban keessatti dorgomaa jiraachuun isaanii haqadha keessattuu kaafaa ol. Garuu dararaan amma kanarratti adeemsifameetiif akka nama dargaggeessa ol adeemaa dhimmi biyya kanaa isa laallatutti yoo kan deemnu taate firiin filannoo kana nama hirmaachisuudhaa qabu utuu hin hirmaachisin qaamolee hirmaachisuudhaa qabu utuu hin hirmaachisin marii biyyaalessaa taasifamuudhaa qabu utuu hin taasisin kan itti adeemsifamu yoo ta'e firiin filannoo kanaas ittuu waan hammeessaa fi leenjisimeetii mootummaatiif qofa kan hojjetu kan olaantummaan uummataa ittiin kabajamneef fedhiin uummataa irraa hin calaqqisne taha. Kana kanan jedhuuf immoo haala qabatamaa uummatni ammatti dararamaatii jiru ukkaanfameetii jiru waanan argaa jiruufidha. Egaan akka waan filannoo isaaniitiin keessaa bahanitti fudhachuun yookiin immoo xaadessuun sirrii miti.
Iddootti yaada dhaggeeffatoota. Siifan kiyya eenyuun dorgomuuf filannoo sobaatii jetti. Muhaddiin Muzamil immoo paartiin keenya badhaadhina kana maleen filannuu jedhe. Mohaammed Musa biyyattiin cinaan harka mootummaarra bahaatii jirti filannoon Itoophiyaa soba dhugaarra fagaatee jedha. Egaan kun sagantaa kana amma qindeessinetti yaadota dhufan keessaa amma tokko warri feesbuuk irra jirtan sin hundi marii kanarratti akka hirmaattanan si daffeera. Facebook/VOA afaan Oromoo irratti. Yaada qabdan nu biraan gaha. Amma gara mariitti deebina si yaadachiisudha keessummoonni kiyya Bizaayyoo Dagafaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD akkasumas immoo Obsaa Abdiisaa achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasatii fi hariiroo addunyaati. Obsaa gara kee dhufu.
Paartiin 25 ta'eef filannoon sirriin keessa jira jechuu miti jedhaniiru obbo Buzaayyoon osoo kana naaf ibsanii gaariidha. Filannoo bal'aa qabaachuun maalidha? Isiniinoo paartii keessattootiin filateeti. Otuu namni isin cinaa dhaabbattee dorgomee isinuma mataa isaatiif simboo hin qabaatu ture gaaffii jedhu gaafachuun hin barbaada galatoomaa ulfaatu.
Buzaayyoo.
Baay'ee gaarii. Egaa gabaabsuudhumaa fi ani paartileen siyaasaa Oromoo dorgomtoota Oromiyaa keessatti dorgomuun baay'ee barbaachisaadha. Badhaadhinaaf filannoo guddaadha jennee kaane garuu filannoo bara kanaa keessaa baaneerraa jedhaniitu fedha isaaniitiin keessaa ba'an malee eenyuyyuu kan dhiibee baasan miti jechuudha. Maal isaan filannoo keessaa yoo ba'an filannoon isin hafu filannoo keessaa yoo ba'an namni akka yakka hiikamuu hin danda'u baay'ee. Akkamittiin filannoo keessaa ba'uun isaaniif furmaata ta'a filannoo keessatti hirmaatanii kan caalu warra hidhameefuu taanaan uummataafuu taanaan sagalee kamuu yoo barbaadan faallaanaatti hirmaachuu caffeetti hirmaachuudha malee. Bara baraan ilaala 83 wayyaaleetu dhiibee ba'ee dhiibeen dhiibee baane jedhanii dhiibamanii baane. Yeroo hundumaa dhiibamnee baane dhoowwamfamnee baane fayyadamee dhiibbisuuf akkuma. Kanaaf ta'anii isaan of ilaaluu qabu jechuudha. Waan isaan dhiisaniif Oromummaan cabamuuf jechuudha.
Inni hamma hin taane jechuun michi bara dhufuu hin ta'u jechuun miti. Tarii mootummaa Oromti kun iyyuu immoo gaabbee wanta inni ta'aa jiran kun sirrii miti. Jedhee akka duraan jedhanii dhaadhessaatii turan jijjiirama keessaa dhufu gahee mataa isaanii ni gumaachu jedheen xiqqoo isheetti abdii miti gochaa dhuma masaanuuwwan keenya irratti taasisan kanaanii kaka'anii murtoo ta'e tarii hin murteessu ta'uu danda'a. Sanaan alatti garuu kan hidhame nuuf haa hiikamu namni siyaasa humna haqaa jala haa seenu institushinii haqaa institushinii biyyi kun ittiin hoogganamtu nuuf haa taatu.
Obsaa Abdiisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasatii fi hariiroo addunyaa. Bizaayyoo Dagafaa achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD sillachuu yeroo keessaniif yaada keessaniif ulfaadha. dhumarratti wayisi miti. Harri dhibni 25 oggaa oggaa dhalu guyyaa guyyaan kitaabaa akka addunyaatti itti yaadatamee oolu. Tokkummaa mootummootatti dhaabbata barumsa saayinsiidhaa fi aadaa irratti hojjetu UNESCOtu guyyaan kun akka yaadatamu jalqaba yaada dhiheessee biyyoota 100 ol ta'an keessatti guyyaan kun yaadatamee oolaa jechuudha. Kanumaan qophii lafa ta'an har'aa xumureera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebi'u. Qindeessaan isin dhiheesse aanitti gisti gammeeti. Nagahaan. Be your way.